halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 23:20 iyo 19 mitir bandka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Waa 4 bisha Mayna waa 12 sanadka 2016. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Bare Aadan.
waxay ka dhigan tahay Soomaaliya iyo dadkeeda iyo dalkeedaba la aqoonsaday muhiimadda ay leeyihiin, quruxda dalku leeyahay iyo dadku leeyihiin, khayraadka dalka iyo inay Soomaaliya ay mar kale ku soo biirtay dunida oo ay ka mid noqotay bangiga adduunka iyo dad ka shaqeeyaaba ay aqoonsadeen. maantana waad arkaysay farxadda dadka wajiyadooda ka muuqda in Soomaaliya ay meeshan laga daawado.
safiirka Soomaaliya Washington Axmed Ciise Cawad oo ka hadlay xaflad lagu soo bandhigay dhaqanka Soomaaliya oo xalay safaaradda Soomaaliya dalka Mareykanka oo kaashanaysa qaybta Afrika ee Bankiga Adduunka ku qabatay isla xarunta Bankiga Adduunka ee magaalada Washington. warbixin ayaan idin ka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan hal qof oo lagu dilay, saddex kalena lagu dhaawacay weerar loo adeegsaday mindi oo ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Munich duleedkeeda ee dalka Jarmalka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinku haynaa idaacaddeena subaxnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii hordhaca ahayd ee 30-da lagu qabtay gobolka West Virginia ee uu kaga sarreeyey Hillary Clinton oo musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynenimada kula tartamaysa. Mr. Sanders ayaa u baahan in uu ku darsado tirada wufuudda uu haatan haysto 13 kale, balse weli ma muuqato fursad uu kaga sarreyn karo Hillary Clinton oo si aada ugaga horeysa codadka ay ka heshay goboladii hore doorashada hordhaca ahay uga qabsoontay. Hillary Clinton ayaa horaantii sanadkan ka cadhaysiisay dad aad u tiro badan oo ku nool gobolka West Virginia kadib markii ay sheegtay inay joojin doonto oo ay suuqa ka saari doonto macdanta gobolkaasi laga soo saaro, gaar ahaan dhuxusha oo la sheegay in ay dad badani ku tiirsan yihiin iyaga iyo shirkadaha ka shaqaystaba. qodista dhuxusha ayaa aad u khatara, islamarkaana wasakhow badan ku keenta hawada, balse waxaa uu ku tiirsan dad aad u tiro badan oo halkaasi u shaqo taga. Hillary Clinton ayaa toddobaadkii hore raaligelin ka bixisay hadalladaas ay hore u sheegtay inay joojin doonto dhuxusha, waxaana sheegtay in ay rabto inay dadka gobolkaasi ogaadaan in ay u qaban doonto wax kasta oo ay ku caawin karto sidii hoos loogu dhigi lahaa ku tiirsanaanta ganacsiga dhuxusha.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorsheynaya in uu 27-ka bishan May booqdo magaalada Hiroshima ee dalka Japan oo ahayd halkii Mareykanku ku garaacay bamka atomikada dabayaaqadii dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1945. ku dhawaad 75 sano ma jirin madaxweyne Mareykan ah oo booqday magaaladaasi iyo weliba magaalada kale ee Nagasaki oo isla dalkaasi Japanka ah, oo iyadana uu Mareykanku bamka atomikada ku garaacay 3 maalmood kadib markii la garaacay Hiroshima. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ay isku raaci doonaan booqashada Hiroshima. la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Ben Rhodes ayaa meesha ka saaray in madaxweyne Obama uu raaligelin ka bixin doono bamkaasi lagu garaacay Hiroshima iyo Nagasaki. madaxweyne Obama ayaa Japan u tegi doonaa si uu uga qayb galo shirka dalalka hodanka ah ee la isku yiraahdo G7, waxaana aqalka cad uu ku tilmaamay booqashadani mid muujinaysa sida uu madaxweyne Obama ay uga go'an tahay in uu nabad iyo horumarka dunida ku baahiyo si loo dabarjaro adeegsashada hubka nukliyarka.
dalka Bangaladeshna waxaa lagu dilay hogaamiye sare oo koox islaamiyiin ah oo la sheegay in lagu eedeeyey dagaalkii ay xorriyadda kaga doonayeen dalka Pakistan sanadkii 1971. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Bangaladesh Abdul Zaman Khan ayaa sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo Rahman Nizami oo 37 jir ahaa uu ahaa hogaamiyaha urur lagu magacaabo Jamaad al-Islami Party oo isaga lagu daldalay 4-da shalayto xabsi ku yaala magaalada caasimadda ee Dhaka dhexdeeda. waxaa lagu eedeeyay hogaamiyahaasi shalayto la daldalay in uu ka dambeeyey dagaal dad badan ku dhinteen, kuwo kalena ay ku barakaceen, oo saraakiisha dalkaasi ay sheegeen in uu ka dambeeyey amaba uu qayb weyn ku lahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xaflad lagu soo bandhigay dhaqanka soomaaliya ayaa xalay safaaradda soomaaliya dalkan maraykanka oo kaashanaysa qaybta afrika ee bankiga adduunka ay ku qabatay xarunta bankiga adduunka ee magaaladani washington halkaasi oo ay kaga soo qayb galeen diblomaasiyiin shisheeye ee saraakiil ka socday hay-adaha bankiga adduunka iyo tan sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo dowladda maraykanka iyo dad ka tirsan jaaliyadda soomaalida sahra cabdi axmed ayaa haddaba xafladaasi ka qayb gashay oo warbixintan nooga diyaarisay
xafladda soo bandhigista dhaqanka waxa ay ka dhacday gudaha daarta bankiga adduunka waxaana ka soo qayb galay marka laga reebo jaaliyadda soomaalida marti sharaf isugu jira diblomaasiyiin ka socda waddamada safaaradaha kule dalkan maraykanka siyaasiin iyo madax kale oo qayb ka noqday bandhigista dhaqanka iyo cuntada soomaalida iyo waxyaabaha reer miyiga soomaaliya ay ku dhaqmi jireen xafladdan ayaa daafurkeeda waxa uu ku macneeyey safiirka soomaaliya ee waddanka maraykanka axmed ciise cawad mid ahmiyad u leh barista iyo dhaqanka soomaaliya oo haatan un-unkeysa safaaraddeeda ee ku lahayd dalkan maraykanka dhowr iyo labaatan sano kadib
waxay ka dhigan tahay zaara abaye in soomaaliya iyo dadkeeda iyo dalkeedaba la aqoonsaday muhiimadda ay leeyihiin quruxda dalku leeyahay iyo dadku leeyihiin khayraadka dalka iyo inay soomaaliya ay mar kale ku soo biirtay dunida oo ay ka mid noqotay bangiga adduunka iyo dad ka shaqeeyaaba ay aqoonsadeen maantana waad arkaysa farxadda dadka wajiyadooda ka muuqday in soomaaliya ay meeshaan laga daawado iyo iyagoo aqoonsaday horumarka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ay samaynaya
ajaanib aada u tiro badan ayaa ii muuqda marka laga soo tago dadka soomaalida jaaliyadda ee gobolka virginia ee magaalada tan washington marka dadkan ajaanibka ama dadka world bank ka shaqeeya keliya mise safaarado iyo xubno kale ood casuunteen ayaa ku
waxay isugu jiraan dad ka shaqeeya bangiga waxay isugu jiraan qaar ka yimid i m f-ta oo ku dhegan maaragtay maxaa layahdaa bangiga hay-adda lacagta adduunka iyo dad kaloo saaxiibo safaaradaha ka yimid oo kulligood xiiseynayay inay dhadhamiyaan raashinka soomaalida ayna arkaan masawiro soomaaliya ku saabsan iyo dhaqanka iyo sugaanta iyo soomaaliya
kasakow cuntada ayaa waxaa xafladdaasi lagu soo bandhigay shaashado lagu soo shubay sawiro laga soo qaaday meelaha ugu qurxoon ee soomaaliya magaalooyinka qaarkood alaabtii hiddihii iyo dhaqankii dadka reer guuraaga iyo sidoo kale gabdho loo soo xiray dharkii dhaqanka iyo hiddaha taasoo soo jiidatay dadyoogii kale ee xafladdaasi ka soo qayb galay
originally from kenya and i currently work here at the world bank with miga which is the agency for political risk insurance here. I worked in Somalia for 2 years and in Bosaso and Garowe and Hargeisa.
Waxaan ahay Kenyan, waxaan hadda ka hor booqday Soomaaliya sida magaalooyinka Boosaaso, Garowe iyo Hargeysa. Waxay ii ahayd farxad inaan mar kale dhadhamiyo cuntadii aan Soomaaliya ku aqaanay. Barlin Maxamed Xasan waxa ay iyadu ka mid tahay Soomaalida ku dhaqan gobolka Virginia ee odwadaaga la'ah magaalada tan Washington. Xafladda intay joogtay ayaa waxay ii macnaysay qaybaha cuntada oo ay iyadu kaalin ku lahayd soo bandhigistooda
cunno soomaali bariis muufo canjeero suqaar hilib ari hilib ido wax oo dhan waxay ka yimaadeen buuggayga marka maadaama cunno soomaali ay tahay waxaa cunto meesha lasoo dhigay oo dhan maanta oo dadka kale ajnabigana ay fariisteen ay cuneen ay ka heleen marka showcasekan wuxuu ahaa showcase oo soomaaliya dhaqankooda lagu soo bandhigay iyo cunnadooda
xafladdan waxaa martigeliyay qaybta afrika ee bangiga adduunka waxaana fursad ay u helaan safaaradaha waddamada afrika inay soo bandhigaan dhaqamadooda cuntada iyo sidoo kale sida dadkoodu ay u nool yihiin taasoo abuurta dalxiisayaal iyo dhaqaale dalalku ay ku kasbadaan marka ay dad fara badani ku arkaan goobaha lagu soo bandhiga dhaqamadooda in la aado oo la booqdo dalkooda madaxa qaybta afrika ee world bankiga louis rene bate ayaa waxa uu ka qaybgalayaashii u jeediyey inay booqdaan Soomaaliya.
Seeing is believing, but eating and meeting the Somalis, it's much more believing. So what we've met today is that we met a nation.
Aragtidu waa aaminaad, laakiinse waxaa ka sii aaminaad badan inaad dhadhamiso oo aad cunto cunto Soomaali oo aad dadkii la kulanto. Waa qaran ahamiyad ku qotoma, waa waddan leh dad aad u niyadsan soona bandhigaya dhaqankooda, waana tan waxa ay tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ku dhiirigelin lahaa dadkii cunay cuntadan Soomaaliya ee maanta inay Soomaaliyana u dalxistagaan.
Safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ayaa 22 sano xirnay dagaaladii dalka Soomaaliya burburiyay awgeed. Haatan oo ay u muuqato inay dib u soo kabanayso ayaa waxa soo dhismay xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanka iyo sidoo kale safaaradaha kale ee ologa ay ku yihiin magaalada Washington oo xiriir u dhexmarayo. Waxana 27 un gudahood ku bilowday safaaradda Soomaaliya diiwaangelinta dadka doonaya inay qaataan baasaboorka Soomaaliya. Xafladaha noocaan ah ayaa saraakiisha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington waxay u arkaan inay ahmiyad gaar ah u leedahay mar hadii dhaqamadii iyo sidoo kale isdhexgalkii bulshada ay dib ugu soo noqonayso Soomaaliya.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24.4 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24.5 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Hal qof ayaa lagu dilay, 3 kalena waa lagu dhaawacay weerar loo adeegsaday mindi oo shalayto xarun tareenada laga raaco ku taala duleedka magaalada Munich ee dalka Jarmalka ka dhacay. Wararkii haddaba markii weerarkaasi dhacay kadib, waxa warbaahinta dalka Jarmalku ay baahinayeen wararka la xiriira in ay ciwaan uga dhigeen weerar uu geystay nin ku qeylinayay Allahu Akbar ama Ilaahay baa weyn. Wariyaheena haddaba Jaamac Buula Jaamac ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Cabdirashiid Aadan Maxamuud oo ka tirsan Soomaalida ku nool dalkaasi Jarmalka. waxaanu ugu horeynta weydiiyey weerarkaasi iyo sida uu dhaceen.
mar ay saacaddu ahayd 5:00 ama 10:00 subaxnimo markii salaadda subax la tukanayay, ayaa tuulo yar oo la yiraahda Grafin oo una jirta 35 kilomitir magaalada la yiraahda Munich ayaa tareen taagan oo subaxdii aroornimada hore nin kawala-aan ee oo dhalinyare oo da'da 27 meelaha lagu qiyaasi ayaa yuu intuu muddi la soo galay ayuu dadkii toori ku bilaabay uu horeyntaba nin tareenka dhex taagnaa tareenka ugu taagnaa ayaa maaragtay ayuu muddi la haleelay. kadibna intuu banaanka usoo baxay mid kaloo sii gelay rabay oo dana mid mar labaad uu maaragtay midiyeeyey oo sii ordiyo dad mushkiladii halkaasi ku xirxirina inuu tareenka soo raaci rabeen oo dana midii la dhexkacay laba nin kale isaga ku midiyey. isku jirkii adiga 4 nin ayuu midi geliyey isla markiiba dadkii markii dhaqtarkii loola ordiyey nin oo dadkii la midiyey ka mid ayaa maaragtay ayaa dhintii oo dhaawac u dhintii. waxa dadka ka yaabi waxay ahayd walaalow ninka wuxuu ku dhawaaqay Allahu Akbar ayuu ku dhawaaqay, wuxuuna ahaa nin Jarmal ah, nin oo wujiis ay ka muuqato ma ahaa nin ajnabi ah. marka Allahu Akbartii uu ku dhawaaqay iyo weliba af Jarmal markii Soomaali loo turjumo ayuu wuxuu ku yiri af Jarmal wuxuu ku yiri adinkiinan gaalada ee waa inaad dhimataan ayuu yiri markuu midiyeynay.
waa tahay marka warbaahinta Jarmalku waxay qoreen in ninkaasi lagu tuhmay inuu yahay musul asal raaca. maxaa ka soo baxay dhacdada marka ay dhacday kadib iyo ereyada uu isticmaalayay ma ogi?
marka ugu horreysay nin walba dabcan waad garanaysaa markii dadkii baqdintaas isigi jirto Allahu Akbartaasi uu ku dhawaaqayba argagax gelisiyo nin walbaba wuxuu u maleeyey inay yihiin dadkii awal bal lagu tuhmi jiray dhacdooyinka noocaas u kolatay oo Yurubtan dhexdeeda iyo meel kaleba. laakiin boliiskii baaritaan ay sameeyeen waxaa caddaatay oo shalay duhurkii ay ku dhawaaqeen in ninkaasi uu maaragtay yahay nin maskaxda loogu jiro oo haddana uu yahay weliba dadka daroogada qaata uu yahay. marka taa darteed ayaa waxaa la yiri in ninkaasi oo la tuhrintii loo tuhmi horo oo inuu maartay ninkaani nimanka muslimiinta ay soo direen ama saad kule inuu yahay tii baa meeshii ka baxdii welina baaritaankii buu sii socdaa.
bal waxa wax yar nooga taabata ninkani marka ay dhacdadaasi dhacday shalay aroornimadii oo dadka midiyeeyay waa la qabtay, sidii lagu qabtay wax nooga sheeg.
Waxaa la sheegay in dadkii securitygii meesha boliis intaanba la gaarin ayaa maaragtay dadku ugu horreeya horta midii oo maaragtay kula soo ordi waa telefoon hoos ka direen. Marka isla markiiba kulli boliiskii baa maaragtay hoos laga wargeliyey, intuu dadka midida la soo dhexraacay ayaa maaragtay ay boliiska qabteen oo maaragtay wax oo maaragtay dagaal kale ina muusan kicinyo uu diibay, inkastoo la leeyahay ilaa hadda inuu waramo inuu hadlo uu diibiy oo maaragtay warbixiyo uu aamusan yahay.
Waxaad sheegtay deegaanka oo ay wax ka dhaceen inay tahay meel yar, marka tuuladaasi ma muslimiin ma degan yihiin, ma tahay meel looga shakin karo ninkani inuu xiriir la yeeshay dad xag jira?
Maya, meesha waa tuulinkii yar oo aada u nabdooneed, naag layirahda Angelika Uber Maya layirahda oo Burga Maista wax loo yaqaan ama mina duqa magaalada ka ah tuulada yaroo Grafi layirahda oo 35 kilometer u jirta Munchin ama Muni. Waan argagaxnayay tiri wiliyad waxyaala un aan telefishinka ka arki jirnay ama aanu qaadin ka maqli jirnay ayaa nagu dhacay. Mana filinaya yirida marka meel tuulo ka jarmal caadi ee oo ka nabdoon oo waxaasba aanan laga filinaynay ahayd uu weliba magaalooyinka waaweyn oo laga baqo kriminaalka aana maaragtay raad ku lahayn.
Dalka Germany waxaa ku sugan dad badan oo muslimiina, sanadihii ugu dambeeyeyna waxaa soo galay khaasatan sanadka lasoo dhaafay dad milyan kor u dhaafaya oo ka yimid dalalka Syria iyo meelihii ay dagaalada ka socdeen. Marka ma la isleeyahay arrintan raad ayay ku yeelan kartaa dadka ku cusub dalka iyo qaxootiga?
Walaal way ku yeelan kartaa, amba xarooyin qaxootiga halka baan ka shaqeeyaa. Isla markiiba anaga dadka muslimiinta oo halkan Jarmalka degan ama kuwii horey usoo galay ha noqdeena ama kuwa hadda cusubba, markay dhacdooyin noocaas kulata ee dhacaan wadnaha farta ku haynaa, si gooni ay dadka ku eegayaan. Waxaaba hadda lasii yaablee nin hadda laleeyahay kabal aan buu ahaa, waa nin darogeyste ee waa nin madaxa loogu jiro. Markuu ku dhawaaqa Allahu Akbar u yiraha oo dembigiisa isaga uu sameynaya oo Ilaahay maaragtay ama muslimiinta uu kor ugu saariyay durdu, waxaa la yiray been tagtay runka ma gaartaa la yiraahde. Marka dadkii iyadoo hadda lasoo cadeeyo boliiskii ay leeyihiin war ninkaasi muslim shaqo kuma laha ayaa Allahu Akbarta ahaystan oo joornaalada meel kasta lagu qoraya, meel kasta joornaal kasta uu ka faa'iideysanaya oo warka uu ka dhigayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Aadan Maxamed oo ka tirsan Soomaalida ku nool dalka Jarmalka. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay xalayto wariyaha VOA-da Jaamac Cabdulla Jaamac.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dalka Rwanda ayaa martigelinaya shirweynaha 26-aad ee dhaqaalaha dunida ee lagu hadlo Afrika, kaasoo Arbacada ka furmaya caasimada dalkaasi Kigali. Wariyaha V O A Lini Ruvaga ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Ibrahim Xasan Danduri ayaa inoo soo koobay.
Ilaa iyo 10 ka mid a madaxweynayaasha Afrika iyo wufuud kale oo hay-adaha dhaqaalaha ee qaaradda ka socda ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirweynaha dhaqaalaha dunida oo ajendihiisu uu yahay dhaqaalaha Afrika ee toddobaadkan ka dhacaya magaalada Kigali, xarunta dalka Rwanda. Hadafka laga leeyahay shirweynahan dhaqaalaha dunida ayaa sidii loo kobcin lahaa isbahaysi wadaagsiga ganacsiga xurta ah iyo kan ay dowladuhu gacanta ku hayaan. Waxaa halku dhiga shirka ee sanadkan uu yahay xilli kala guurka ku salaysan farsamada casriga, sida uu sheegay afhayeenka kulanka Oliver Kahn.
Change in the global economy is new technologies and new disruptive forces and really have drastic effects.
Waxaa haatan aan aragnaa ayaa ah isbeddel weyn oo guud ahaan ku dhacay dhaqaalaha Afrika. Waxaa jira farsamo casri ah iyo waliba xoogag cusub oo soo biiray, kuwaas oo dhaqaalaha caqabad ku noqday isla markaasna saameyn ku yeeshay suuqyada shaqada iyo ganacsiga.
Wufud gaaraysa ilaa iyo 1,500 oo dunida oo dhan ka socda ayaa waxay ka qaybgalayaan shirkan. Mr. Kahn waxa uu sheegay in qodobada ugu waaweyn ee shirka lagu lafugurayo ay xagga sare kaga jiraan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ku horgudban horumarinta dhaqaalaha Afrika iyo kaabayaasha uu ku xiran yahay.
Improve education is not good enough. I believe the World Bank estimates 70% of Africans leave school without the basic skills they need to compete.
waxaan u baahanahay inaan horumarino waxbarashada oo haatan wax ku filan aan laga qaban. Waxaan u malaynayaa in bangiga adduunku uu qiyaasayo in 70% dadka Afrika ay iskuulada ka qalinjabiyaan iyagoon lahayn xirfad tayaysan oo ay kula tartami karaan dadyowga kale. Marka waxaan u baahanahay inaanu abuurro xaalad iyo deegaan dadka leh hal abuurka ganacsi si ay fikradahoodu uga shaqayn karaan oo ay ku ganacsan karaan. Waxaan u baahanahay inaanu wax ka qabanno musuqmaasuqa. Musuqa ayaa ah dhibta ugu weyn ee la hartay horumarka qaaradda.
Shirweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli qaaradda uu ka jiro gaabsho dhaqaale, hoos u dhaca suuqa saliidda ee dunida iyo badeecooyin kaleeto oo iyana hoos u dhac uu ku yimid oo saameyn xooggan ku yeeshay dalalka qaar sida Nigeria oo kale. Xogayaha hay-adda Afrika ee horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha ka caawisa dowladaha qaaradda ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ACBF, Emmanuel Indozia ayaa waxa uu ka mid yahay dadka ka qaybgalaya shirkan dhaqaalaha ee ka dhacaya Rwanda.
Well, of course, the key issues will be how to ensure that African countries insulate themselves more and more from global economic shocks.
Dabcan, arrimaha ugu waaweyn ee shirkan lagaga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah sidii loo xaqiijin lahaa in wadamadani ay isaga difaaci lahaayeen saameynta hoos u dhaca dhaqaale ee dunida, gaar ahaan marka qiimaha badeecooyinka daruuriga ahi uu suuqyada kor u sii kaco iyo qiimaha saliidda oo laga yaabo in warshadaha uu saameyn ku yeesho. Laakiin aan ku celiyee, waxa ugu weyn ee hadda dhaqaalaha Afrika uu la leecayo ayaa ah qiimaha kororka badeecada aasaasiga ah.
Hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa horaantii bisha waxay soo warisay in kororka dhaqaale ee dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya la filayo inuu hoos u dhaco, isagoo gaaraya meeshii ugu hooseysay muddo 16 sannadood. Waxaana IMF ay ku baaqday in wax ka beddel lagu sameeyo siyaasadda dhaqaalaha ee gobolka.
Warbixintii wariyaha V O da Leni Ruvaga waxaana inoo soo koobay Ibrahim Xasan Daanduri, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Waxaaga dhegeystayaal fiyowe Washington ayaad nagala socotaan. Haatana Maryan Maxamuud Barre ayaa inooga soo dirtay magaalada Nairobi qiimaha ay saaka ku weebarisatay sarifka iyo waliba maciishada.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Bangiga dhexe ee Kenya ayaa halka dollar waxa uu ku gadanaya 199 senti oo lacagta shilinka Kenya, 118 senti ayuuna isaga sii gadaya halka lacagta sterling pound. Central Bank waxa uu ku gadanaya 144 shilin iyo 39 senti oo shilinka Kenya, halka yuurina bangiga dhexe ee Kenya waxa uu ku gadanayay 115 shilin iyo 30 senti oo lacagta Kenya, waxa uu isaga gadayay 115 iyo 54 senti oo lacagta Kenya ah. Halka ran ee lacagta South Africa, Central Bank of Kenya waxa uu ku gadanayay 6 shilin iyo 88 senti oo lacagta Kenya ah, 6 shilin 89 sentina oo uu isaga sii gadayay. Haddii aan markan eegno sicirka raashinka iyo suuqyada magaalada Nairobi, baastada nooc baas loo yaqaan ayaa suuqyada magaalada Nairobi kartoonkeeda waxa uu ka joogay 1260 shilin oo lacagta Kenya. Kartoonka burka nooca bamba loo yaqaanana waxaa la gadayay 1320 shilin. Saliidda ayaa 20 liitar waxaa la gadayay 2800. Sokorta kontoka kg waxaa suuqyada magaalada Nairobi lagu kala gadanayay 4100 shilin. Caanaha nooca niida loo yaqaano kartoonka waxaa la kala iibsanayay 12800. Nooca ankarna kartoonkooda waxa uu ahaa 11800. Caanaha nuura ayaa sidoo kale iyagana kartoonkooda waxaa la gadayay 8700. Ugu dambeyna hilaal kartoonkooda waxa uu ahaa 8000. Xubintii sarifka iyo sicirka oo saako 4 anigoo Maryan Maxamuud Barraan dal soo xidhiinayay. Intaas inoo joogto, taa dibdabo kulmayno nabadgelyo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 20.9 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo.
aweyska Washington martida microphone ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22:25 barnaamijyo iyo warar tafaqtiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa v o a haatanna waxaan ku wadanasan doonaa codadka fanaaniinta kaltuun bacado iyo farxaan xidig heeskii baafin
kaltuun bacdo iyo weliba farxan xidig ayaan codadkooda idinku dhaafaynaa waa sahre ciidla nuur iyo xuseen baraadan oo idinla sida iyo subax wanaagsan